ողջույն Երևանում 17:30 րոպե ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր հոկտեմբերի 15-ն է, երկու շաբթի, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Սիվիլիտասի աշխատակիցները կանչվել են հարցաքննության։ 3 Հանրապետության հրապարակի 2 շենքերի տանիքներում հրդեհ է բռնկվել։ Որոշ մանկատներում և ծերանոցներում սնունդը 200%-ով ավելի թանկ է ձեռք բերվել։ Այսօր տեղի է ունեցել ձեռներեց կանանց մրցանակաբաշխությունը։ Երևանի կոնսերվատորիայում ուսանողների և դասախոսների թիվը գրեթե հավասար է։ Այսօր երեկոյան Երևանում մենահամերգով հանդես կգա Տուրեցկիի երգչախումբը։ Այս թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր մասնակցել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայում հրավիրված համաշխարհային հայկական կոնգրես հասարակական կազմակերպությունների միջազգային միության 2-րդ հերթական համագումարին։ Հանրապետության ղեկավարը համագումարում հանդես է եկել ելույթով։ Քաղաքաշինության նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Վարդանյանն այսօր հարցաքննվել է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում որպես ՎԿ։ Նախկին նախարարին հարցաքննել են հանրային գրադարանի վերանորոգման ժամանակ տեղի ունեցած չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Թուրք պաշտոնյաները Reuters գործակալությանը հայտնել է, որ Անկարան թույլ է տվել Սիրիայի հայերի համար նախատեսված մարդասիրական օգնություն տեղափոխող հայկական ինքնաթիռին շարունակել ճանապարհը ինքնաթիռի Բերի ստուգումն իրականացնելուց հետո։ Թուրք և հայ դիվանագետները հաստատել են, որ ինքնաթիռի մարդասիրական Բերի ստուգման վերաբերյալ նախորոք պայմանավորվածություն է եղել և ինքնաթիռը այդ նպատակով պլանավորված վայրեջք է կատարել Թուրքիայում։ Եվրոպական միության արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը որոշում կայացրեցին նոր պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի իշխող վարչախմբի նկատմամբ։ Այս որոշմամբ մասնավորապես արգելվել է ևս 28 սիրիացի անհատների և 2 սիրիական ընկերությունների ներկայացուցիչների ճանապարհորդությունը Եվրոմիության տարածքով, ինչպես նաև սառեցվել են նրանց պատկանող բանկային հաշվեհամարները։ Այսպիսով Եվրոմիության սև ցուցակում հայտնված սիրիացիների թիվը հասնում է 181-ի։ Անկարայում հարկադրաբար վայրեջք կատարած ուղևորատար օթանավի հետ կապված միջադեպը չի անդրադառնա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա, այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված հայտնի փողերի լվացման գործը, որն առնչվում է Սիվիլիտաս հիմնադրամին և նրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանին, նոր զարգացումներ է ստացել։ Հիշեցնեմ, որ գործի շրջանակներում նախկին արտգործնախարարը զրկվեց падգամավորական անձեռնմխելիությունից և հարցաքննվեց ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Հիմա էլ հարցաքննության են կանչվել Սիվիլիտաս հիմնադրամի մի քանի աշխատակիցներ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի ներկայ և նախկին 4 անդամներին այսօր հրավիրել էր հարցաքննության ծառայության քնչականում փողերի լվացման և հյուրացման հատկանիշներով քննվող քրեական գործի շրջանակներում։ Սակայն հրավիրվածներից ոչ մեկը չի ներկայացել ազգային անվտանգության ծառայություն, Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին Սիվիլիտաս հիմնադրամից։ Հիշեցնեմ, ծառայությունում քննվող գործում միակ մեղադրյալը Սիվիլիտասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանն է։ Հիմնադրամի խորհրդի ներկայիս նախագահ Գյումրու Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր և խորհրդի մյուս անդամի Կարինե Հարությունյանի հարցաքննության չներկայանալը զբաղվածությամբ բացատրեց։ Ասաց, ծանուցագիրն ուշ են ստացել ուրբաթ, չեն հասցրել քնչական մարմնին տեղեկացնել երկու շաբթի օրվա իրենց ծրագրերի մասին, բայց առաջինիսկ հրավերի դեպքում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Վահան Խաչատրյանը, ինքը պատրաստվում է ներկայանալ ազգային անվտանգության ծառայություն և պնդել, որ ավելի վաղ տված իր ցուցմունքները խեղաթյուրված են ներկայացվել։ Խոսքը գլխավոր դատախազախման Հովսեփյանի խորհրդարանի ամբիոնի ծառայության հայտարարության մասին է, թե գործում առկա են Սիվիլիտաս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների ցուցմունքներ, որով ապացուցվում է, թե վերջիններ հետաքրքրությամբ չեն եղել, որ հանցմանները Օսկանյանին հաշվի համարին բարեգործության նպատակով 530 միլիոն դրամ են փոխանցել։ Լսենք գլխավոր դատախազի հայտարարության այդ հատվածը։
Չի ուզենայի այստեղ նշել նրանց անուն ազգանունները, հարցաքննված են քրական գործով և ցուցմունքներ են տվել այն մասին, որ նրանք բացառապես տեղյակ չեն եղել այդ գումարների փոխանցման մասին։
Ես եւ Կարինե Հարությունյանը տեղյակ չենք եղել փոխանցումից, որովհետեւ այդ ժամանակ դեռևս խորհրդի անդամ չենք եղել, մեզ հետ զրույցում պնդեց Սիվիլիթասի խորհրդի ներկայիս նախագահ Վահան Խաչատրյանը, բայց հետագայում դառնալով խորհրդի անդամ տեղեկացել են գումարի առկայության մասին։ Իսկ գլխավոր դատախազը, կարծում է պարոն Խաչատրյանը, հենց իրենց ցուցմունքներին է հղում կատարել խորհրդանում։
Նախորդ անգամ հարցրել են, թե արդյոք մենք տեղյակ ենք եղել գործարքից, որը կատարվել է Վարդան Օսկանյանի և հանցմանի միջև։ Ես պատասխանել եմ, որ գործարքից տեղյակ չեմ եղել, բայց բանից պարզվեց, որ երբ գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում ներկայացնում էր խնդրու առարկան, այսպես ասած, մի քիչ նենգափոխվեց և կատարվեց մանիպուլյացիա, և գլխավոր դատախազը ասեց, որ մենք տեղյակ չենք, որ Վարդան Օսկանյանի հաշվին եղել է այդ գումարը։ Սա կոչվում է պարզ մանիպուլյացիա ինֆորմացիայով։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք տեղյակ ենք եղել, որ Օսկանյանի հաշվին կա այդ գումարը։
Արձագանքելով Սիվիլիթաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վահան Խաչատրյանի հայտարարություններին, գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը ասաց հետևյալը, մեջբերում եմ. Գլխավոր դատախազը խորհրդանում հայտարարություններ է արել հիմնվելով նախաքննական մարմնի ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության տրամադրած ապացույցների վրա։ Դրանց մեջ են նաև խորհրդի անդամների ցուցմունքների արձանագրությունները, ըստ որոնց տարբեր անդամներ գրել են, թե տեղյակ չեն եղել Օսկանյանի հաշվի համարներին փոխանցված գումարներից։ Տրուզյանի փոխանցմամբ քննական մարմինն այս փուլում նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել, թե հատկապես ում ցուցմունքների մասին է խոսքը։ Սակայն անհրաժեշտության դեպքում, հավելեց գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակը, բնականաբար կհրապարակվեն թե նրանց տվյալները, թե ցուցմունքներն ամբողջությամբ։ Իսկ քրեական գործի քննությունն ինչ փուլում է, փորձեցի ճշտել Սիվիլիթաս հիմնադրամի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանից, նրա խոսքով ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր հանգամանքներ ի հայտ չի բերել։
Սերևույթին իրենք իրենց պատկերացմամբ ուզում են լրացուցիչ հիմնավորումներ գտնեն, բայց ի սկզբանե հանցագործություն չի, ինչքան էլ ուզում են հիմնավորումներ բերեն, դրանից դա չի դառնա հանցագործություն։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք երեկոյան Հանրապետության հրապարակում Երևանի օրվա արթիվ կազմակերպված տոնական համերգի ժամանակ հրդեհ է բռնկվել։ Կրակի օջախները եղել են տրանսպորտի և կապի նախարարության և Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցի շենքի տանիքներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ այրվել են տոնական հրավառության համար նախատեսված արգղերը։ Իսկ երբ պետք է իրականացվեն և ինչ անվտանգության կանոններ պետք է պահպանվեն հրավառություններ կազմակերպելիս, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երևանի Երևան տոնակատարության ժամանակ բռնկվել են հրավառության արգղեր։ Կրակն անմիջապես մեկուսացվել է հրշեջ փրկարարների կողմից։ Արվել է հրավառության արգղեր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցային համալիրի և տրանսպորտի և կապի նախարարության տանիքներում։ Ինչպես հաղորդում են փրկարարները, տանիքները դրանից չեն տուժել։
Իհարկե իրենցից վտանգ չէին ներկայացնում, այն պարզ պատճառով, որ դրանք վերահսկում էր և իրականացնողների կողմից, և ասեմ ձեզ, որ մեր աշխատակիցները նույնպես այնտեղ հերթապահում էին։ Այդ տարածքները ապահովված էին անպատասխան հրդեհաշիջման գույքով, մասնավորապես կրակմարիչներով։ Ասեմ ձեզ ավելին, որ այդ միջոցառման ժամանակ տարածքում հերթապահում են 80-ից ավելի մեր նախարարության հրշեջ փրկարարներ, ինչպես նաև հրշեջ ավտոմեքենաներ։
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության քարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանի խոսքով տվյալ պարագայում նույնիսկ հրդեհ որպես այդպիսին չի առաջացել։ Մեծ հրավառությունների ժամանակ կարևոր է պահպանել հրավառության արգղերի վրա ցուցված անվտանգության բոլոր հրահանգները։ Շատ կարևոր է նաև, որ հրավառությունն իրականացվի համապատասխան հրահանգավորում ուսուցում անցած անձը։
Սովորական կենցաղային բնույթի հրավառությունները կարող է բոլորն էլ գնել խանութներից և օգտագործել։ Իսկ քանի որ հատուկ հրահանգորդական արտադրատեսակ է, միանշանակ պետք է մասնագետի կողմից կատարվի, ինչը և երեք կատարվել է։
Տեսչության կողմից տարեկան առնվազն մեկ անգամ վերահսկողություն է իրականացվում նաև այն զվարճանքի վայրերում, որտեղ հրավառությունները տոնակատարությունների մաս են կազմում։ Սերգեյ Հայրապետյանի խոսքով նրանց տրվում է կարգադրագրեր, որտեղ նշված են անվտանգության կանոնները, որ պարտավոր են պահպանել։
Բարի բախտաբար մեր հանրապետությունում հրավառություններից շատ խոշոր հրդեհներ չեն եղել, ասեմ ձեզ, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում ընդամենը 5-6 դեպք է նման տեղի ունեցել, որոնք մեծ նյութական վնաս չեն պատճառել։
Աննա Չախոյանին 4 տարի շարունակ ամեն օր ուղեկցել են ռեստորանային համալիրներից մեկի հրավառության պայթյունները, որոնք շատ հաճախ անսպասելի պայթելով վախեցրել են նրան։
Մինչև այս վերջի 1 տարին ընդհանրապես ժամ պատարակ հասկացություն չկար, այսինքն նույնիսկ 12-ից 6-ից մինչև մաքսիմում նույնիսկ հրավառություններ էին լինում։ Այն կարգի, որ սկզբում շատ հաճելի էր, որտեղ վայ հրավառությունը ուրախանում ենք, բայց հետո եկավ մի պահ, որ հասկացանք, որ այդ մեր քունն է, խանգարում ինքը ուղղակի անհանգստությունը չհաշված ոնց որ գլխիդ մեջ պատյուն լինի։
Աննան պատմում է, որ սկզբնական շրջանում նույնիսկ հաճելի էր դիտել հրավառությունը, բայց ամեն օր շարունակվելու պարագայում ձանձրալի է դառնում եւ տհաճ։
Իրեպ ասեմ, հրավառության տևողության եւ դրա հետ կապված մենք նույնիսկ կարող ենք որոշել, թե ինչ կարգի հարսանիք է, այսինքն ինչքան հարուստ է հարսանիքի տերը, որտեղ հրավառություն կար տևում էր մոտ 40 րոպե։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում 12-ից հետո Աննայի բնակարանի հարևանությամբ գործող ռեստորանային համալիրում հրավառությունը չի լինում, թեև 12-ն էլ Աննան ուժամ է համարում բնակելի տարածքում հրավառություն իրականացնելու համար։
Բայց ինչքան էլ ուզում լինի 11:30-ն էլ հայելի ուշ, որովհետև հաստատ եթե ենթադրենք այս երեխա ունենալ, հաստատ իմ երեխան 10-ից քնած կլիներ, բայց 10-ից 5-ը հաստատ չէր կարողանա քներ, որտեղ նախ շատ բարձր երաժշտությունով «Վախ մամա ջան, ես շատ գիտեմ ինչա ջան» երգերով ու երեխան ժամը 11-ի հրավառությանը հարթանում է։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նունե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում հանձնաժողովականները ներկայացրել են պետական գնումների շրջանակում իրականացրած հերթական ուսումնասիրության արդյունքները։ Այս անգամ պարզվել է, որ որոշ մանկատներում և ծերանոցներում սնունդը ձեռք է բերվել շուկայականից մինչև 200% թանկ գնով։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Երևանի եւ Հայաստանի մարզերի մանկատներում ու ծերանոցներում բազմաթիվ աղմկահարույց չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Պետական գնումների շրջանակում կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ հանրապետության տարածքում գործող 18 հաստատությունների կողմից ապրանքների գնման նպատակով հայտարարված շուրջ 100 մրցույթների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոշ մանկատներ և ծերանոցներ սնունդը ձեռք են բերել շուկայականից մինչև 200% թանկ գնով։
Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք արդեն իսկ բազմաթիվ տնտեսվարող սուբյեկտների ենթարկել ենք պատասխանատվության, պատժել ենք այդ տնտեսվարողներին և մնացած այն բոլոր դեպքերում և տեսել ենք, որ մեղավոր են նաև պետական պաշտոնյաները, այսինքն պաշտոնյաները, որոնք հարաշահելով իրենց պաշտոնական դիրքը շրջացել են օրենսդրության պահանջները, որով այդ դեպքերը ուղարկել են հանրապետության գլխավոր դատախազություն։ Մենք արդեն 200-ից ավել դեպքեր ունենք։
Խախտումների մասին խոսելիս առանձնացվեց մասնավորապես այս օրինակ դեպքը։ Օրինակ, սննդամթերքի ձեռքբերման մրցույթներից մեկում հաղթող ընկերությունը բազուկը մատակարարել է 300 դրամով, մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում շուկայում բազուկի գինը եղել է առավելագույնը 100 դրամ։ Մեզ հաջողվեց ճշտել այն 5 կազմակերպությունների անունները, որոնց նկատմամբ վարույթ է հարուցվել։ Դրանք են Մադոննա ընկերությունը, Անահիտ Խալաթյան, Վահրամ Մելքումյան, Գառնիկ Վարդերեսյան, Ռաֆայել Գրիգորյան, Անհատ ձեռնարկատիրությունները։ Ըստ Շաբոյանի, պետական գնումների ոլորտում արված բացահայտումները ոչ միայն բացասաբար են ազդում մրցակցության վրա, այլ նաև վնասում են պետական բյուջեին։
Մենք չպետք է բավարարվենք մեր չարաշահողների ցուցանելով և գործերը իրավապատեն ուղարկելով։ Մենք այս ուղերձ ցուցակ ենք կազմելու և պետք է այնպես անենք, որպեսի չարաշահողները ընդհանրապես հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետգնումների շրջանակում անցկացվող մրցույթներին։
Փորձեցինք պարզել պետությանը պատճառված վնասի չափը, սակայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից հայտնեցին, որ այդ մասին պարզ կլինի միայն 1 ամիս հետո, երբ ամբողջապես հաշվի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների հասցված վնասը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր գործարար ասելիս շատերը միանգամից մտաբերում են իրենց հայտնի տղամարդ գործարարներին, մինչդեռ Հայաստանում կան նաև բիզնես լեդիներ, օրինակ Օշականում Միկին բիզնես է ծավալում չորացրած մրգերի ոլորտում, իսկ մեկ ուրիշն էլ Գորիսում ավտոդպրոց ունի։ Ինչ խնդիրների են հանդիպում կին գործարարները և որ ոլորտներում են նրանք բիզնես ծավալում։ Իմ գործընկերն այսօր ներկա է եղել ձեռներեց կանանց մրցանակաբաշխությանը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Կանանց ձեռներեցության զարգացում ծրագրի շրջանակներում այսօր պարգևատրվեցին կին ձեռներեցները։ Հայաստանի կին ձեռներեց դեսպան մրցանակաբաշխությունը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ իրականացնում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան։ Տարբեր ոլորտներում բիզնես գործունեություն ծավալող ձեռներեց կանանց ցանցում գրանցված 250 կանանցից պատվոգրեր ստացան մոտ 40-ը, որոնց հիմնական մասը մարզերից էին։ Վերա Զաքարյանը գյուղի տատիկ ՍՊ-ի հիմնադիրն է։ Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում ունի չրերի արտադրամաս։ Նա մեզ պատմեց, որ չրերի արտադրությամբ զբաղվում է 10 տարուց ավելի։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Օշական այցելած Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն ու դեսպանատան աշխատակիցները իր և իր մայրիկի չրերը համտեսելուց հետո մեծ քանակությամբ չրեր պատվիրեցին։ Այժմ Զաքարյանի արտադրամասում չրեր են պատրաստում գյուղի կանայք, արտադրանքն էլ սպառվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանում։
Սեփական ուժերով առայժմ դժվարությամբ, բայց փորձում եմ հաղթահարել, որովհետև ես թողել եմ դպրոցը և զբաղվում եմ արտադրությամբ, ժամանակին լավ դպրոց եմ ստեղծել և ուզում եմ, որ արտադրությունն էլ հասնեն այդ մակարդակին։
Չնայած ձեռքբերումներին, ձեռներեց կինը նշում է, որ գրեթե յուրաքանչյուր օր բախվում են դժվարությունների, իսկ այսօր մանր և միջին բիզնեսով զբաղվողների հիմնական խնդիրը ֆինանսավորումն է։
Ֆինանսական առումով շատ ետ են մնում, չեն կարող վարկեր վերցնել։ Վարկերի դժվարությունը բանկերից օգտվելու չափազանց մեծ է, այդ իսկ պատճառով չի զարգանում բիզնեսը, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ ձևով հեշտացնել վարկում, շատ է խոսում այդ մասին, որ հեշտացրել են, այսինքն կան գյուղ վարկեր, բայց դրանք շատ փոքր են։
Կին ձեռներեց դեսպան կոչման արժանացած Էլմիրա Բալասանյանն էլ Գորիսում ստեղծել է Բազան ՍՊ-ն։ Բալասանյանն ու իր թիմը իրականացնում են վարորդական դասընթացներ։
Լիդեր լինելը մի տեսակ ոնց որ ինձ համար է այսպես, եւ կարողացել եմ իմ շուրջը համախմբել մարդկանց, կարողացել եմ կանանց համախմբել, երիտասարդներին համախմբել, աշխատել տարբեր խմբերի շահառուների հետ։
Դժվարությունն է, կամ ասեմ,
իհարկե անպայման, որովհետեւ շուկայական հարաբերություններն են դժվարացել, որովհետեւ մեր կյանքն է ինքնիսկյան դժվարացել։ Հիմա ինձ թվում է կառավարությունը, պետությունը եւ մյուս կազմակերպությունների իշխանությունները առավել եւս մարզերին պետք է ուշադրության կենտրոնում
այն։ Թանկարժեք, կիսաթանկարժեք քարերի ներմուծմամբ և վերամշակմամբ զբաղվող ընկերության գործադիր տնօրեն Դուստրիկ Մխիթարյանն ասում է, որ ոլորտում խոչընդոտների են հանդիպում ձեռներեցներն անկախ սեռից։ Այսօր ոլորտում առկա հիմնական խնդիրը մենաշնորային դաշտն է։
Այս ոլորտները տնտեսական բաժանված են մեծ կազմակերպությունների միջև և այնտեղ ներթափանցել շատ դժվար է։ Պետք է այդ մոնոպոլիզացիան վերացվի, որպեսզի կարողանան ոլորտ ներթափանցել փոքր միջին բիզնեսի մարդիկ։
Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանն ասում է, որ ձեռներեց կանանց թիվը Հայաստանում քիչ է, սակայն կա դրական միտում։
Ակտիվանում են հատկապես միջին փոքր բիզնեսի այս հատվածում, եւ դա շատ ողջունելի է, եւ այս միջոցառմանը մենք եւս աջակցում ենք։ Այն գիտեք, եթե ձեզ մի օրինակ բերեմ, Վայոց ձորի մարզերից մեկում կին կար, որը մեր գործազուրկն էր, եւ նա մեր ծրագրի արդյունքում դարել էր ձեռներից, ասենք նա ուներ Վարսա արտադրամասը, եւ արդեն հետագայում նա որպես ձեռներից համագործակցում էր արդեն նորից մեր կառույցի հետ, արդեն մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման աշխատողների հավաքագրման առումով։
Նշենք, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում գործազուրկների մոտ 70%-ը կանայք են։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի միակ երաժշտական ուղղվածությամբ բուհը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան խորհրդային տարիների համեմատ այժմ կրկնապատկել է ուսանողների թիվը, մինչդեռ բուհի շենքը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել։ Այժմ այստեղ լիարժեք կրթության համար սովորում են 6 տարի, և վճարում տարեկան 600 000 դրամ։ Շատերի կարծիքով այն բավականին բարձր է, մինչդեռ կոնսերվատորիան վստահեցնում են, որ վարձավճարը բարձր չէ։ Նրանց խոսքով հենց գումարն է պատճառը, որ ԲՀ չունի ամբողջ դրույքով աշխատարկիցներ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանի պետական կոնսերվատորիայում այս պահին սովորում է 1050 ուսանող և աշխատում 980 մարդ։ ԲՀ-ի ուսանողներն ընդամենը 60-ով են պակաս աշխատակիցների թվից։
Մենք ռեկորդ ենք համաշխարհային, աշխարհի բոլոր երաժշտական ակադեմիաների և կոնսերվատորիաների հետ համատությամբ, եթե ասեմ։
Թե ինչ է անում 980 աշխատակիցը ԲՀ-ում, նույնիսկ ռեկտոր Շահեն Շահինյանը դժվարանում է պատասխանել։
Մեկ տարի ես աշխատում եմ ռեկտոր և ինքս լավ չեմ պատկերացնում, թե այսքան մարդ ոնց կարա այս մի փոքրիկ շենքում աշխատի։ Մեր մոտ ընդհանրապես համատությունները, երբ որ լինում են, միշտ համարում են խորհրդային տարիների հետ։ Խորհրդային տարիներում շատ քիչ էր դասախոսական և ադմինիստրատիվ կազմը կոնսերվատորիայում։
ԲՀ-ը այդքան աշխատակիցների է ընդունել կոնսերվատորիա 90-ականների սկզբին, երբ սոցիալական վիճակը երկրում ծանր էր, կարծում է ԲՀ-ի ռեկտորը։ Կոնսերվատորիան մասնագիտական հաստատություն է, շատ առարկան էր, հատկապես մասնագիտականները, այստեղ դասավանդվում են անհատապես, բայց նույնիսկ այս պարագայում այսքան աշխատակից կոնսերվատորիայում տեսականում պետք է չլիներ, կարծում է Շահինյանը։
Բալոնիայի գործընթացի հետ կապված շատ շփումներ ունենք, այնտեղ լրիվ ուրիշ պատկեր է, օրինակի համար եմ ասում, օրինակ Բեռլինի կոնսերվատորիան, ամենաբարձրագույն կոնսերվատորիայի մասին է խոսքս, սովորում են 600 ուսանող և մոտավորապես 80 դասախոսական կազմ ունի։
980 աշխատակիցներին վճարելու համար կոնսերվատորիան մեկ հաստիքը բաժանում է 4 մասի, իսկ մեկ ամբողջ դրույքի աշխատավարձը կազմում է, օրինակ դոցենտի դեպքում 50 000 դրամ։ Դժվար չէ հաշվելը, թե 0.25 դասաժամ պարապելու դեպքում ինչքան գումար է ստանում տվյալ դոցենտը։ Կիսվում է մեկ դրույքը, կիսվում է նաև պատասխանատվությունը, մտահոգվում է ռեկտորը։ Կոնսերվատորիայի ուսանողները տարեկան վճարում են 600 000 դրամ ուսման վարձ, որն ամբողջությամբ ուղվում է աշխատավարձային և կենսաթոշակային ֆոնդ։ ԲՀ-ը ուսման վարձերից գոյացած միջոցներով չի կարող անգամ վերանորոգում իրականացնել, վստահեցնում է ռեկտորը։ Այժմ այնտեղ իրականացվող մասնակի նորոգումն իրականացվում է կառավարության նվիրատվության շնորհիվ։
Չէ, պարտավոր ենք այլեր ձեռնարկելու, այսինքն շատ ուսանող ունենալը և մեծ, չափազանց մեծ դասախոսական կազմ ունենալն էլ դա օգտակար չի շենքի համար, որովհետև լավ մասնագետների կողքին հայտնվել են նաև ոչ այն մասնագետները, ովքեր որ կարող են կոնսերվատորիայում դասավանդել։ Կարող են նրանք երաժշտական դպրոցներում ուսումնարաններում, բայց ոչ կոնսերվատորիայում։ Աշխատողների քանակությունը կտրուկ պետք է պակասի։ Այսինքն պետք է դառնա ստանդարտ, ինչպես ամբողջ աշխարհը, նույնպես էլ այստեղ մեր կոնսերվատորիա, այլ տարբերակ չկա։
Առանց աշխատակիցների միջև անցկացվող մրցույթների, ապակրճատումների կոնսերվատորիայում հնարավոր չի լինի դասախոսների համար ապահովել նորմալ աշխատավարձ գոնե մոտ այլ բուհերի դասախոսների աշխատավարձին։ Դասավանդողների և ուսանողների հարաբերակցությունը պետք է լինի 1:5, որպեսզի հնարավոր լինի նորմալ վարձատրել դասավանդողներին, հայտնում է ռեկտորը։ Դասախոսները ցածր աշխատավարձից են գանգատվում, ուսանողները բավարարված չեն իրենց անկանոն դասացուցակով, քանի որ շենքը փոքր է, իսկ ուսանողները շատ, ԲՀ-ը երկերթ է։ Ուսանողների դասաժամերի մի մասը կարող են լինել առավոտյան, մյուսները երկրորդ հերթի ընթացքում։
Ասեմ, որ ուղղակի և դասախոսները, և ուսանողները, ինչ-որ անկազմակերպ վիճակ կա այստեղ, և դասացուցակին վերաբերում, և դասերի ընթացքին, որ ազատ ժամանակ շատ ենք ունենում, ինչ-որ դասից դաս, չգիտեմ, երբեմն ինչ-որ դասը չի կայանում, որովհետև զբաղված էր դասախոսը։
Ազատ ժամերը ավելի շատ է լինում, մինչև մյուս դասի սկսելը, դա է խանգարում։
Այս հարցը ԲՀ-ը դժվարանում է լուծել, քանի որ շենքը ժամանակին կառուցվել է մոտ 600, ոչ թե կրկնակի թվով ուսանողների համար։ Խորհրդային տարիներից հետո ուսանողների թիվը կրկնապատկվել է, բայց ռեկտորը նշում է, որ հիմա փորձում են շատ ուսանողների ԲՀ-ը չընդունել և պահպանել ուսանողների բարձր որակը։ 2012-ին 178 դիմորդից երաժշտական ԲՀ-ը է ընդունվել 148-ը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալությունանը շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք մայրաքաղաքի օրվան նվիրված գլխավոր համերգի բեմում մյուս երգիչների հետ ելույթ ունեցան նաև Տուրեցկի երգչախումբ Արտխումբը։ Բացի երեք տեղի ունեցած համերգից, խումբը այսօր երեկոյան առաջին անգամ ամենահամերգով հանդես կգա Երևանում։ Այսօր կայացած ասուլիսում խմբի անդամները խոստովանել են, որ արդեն երկար տարիներ է, ինչ ցանկանում էին մենահամերգով հանդես գալ մեր երկրում։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Տուրեցկու երգչախումբ Խոր Տուրեցկովը հայտնի ռուսական արտխումբը այսօր համերգով ելույթ կունենա Երևանի Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Ռուսական հայտնի արտխմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Միխայել Տուրեցկին այսօր լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նշեց, որ այսօրվա մենահամերգը կարելի է ասել պրեմիերա է, քանի որ մինչ այս պահը մեծ առանձին մենահամերգով երգչախումբը Հայաստանում հանդես չի եկել։
Происходило. Может быть, фамилия у меня в этом плане неудачная, неполитичная. Михаил Турецкий. Я вчера тут, так сказать, с одной стороны в шутку, а с другой стороны в каждой шутке есть доля правды.
Ես ինձ այդ հարցն եմ տալիս, ինչու մինչ այս դա չեր պատահում։ Գուցե իմ ազգանունն է անհաջող ու ոչ քաղաքական։ Մի կողմից կատակ է, մյուս կողմից ամեն կատակ ունի ճշմարտության բաժին։ Մինչև հեղափոխությունը Լեհաստանում հրեական մի վայր կար, կոչվում էր Տուրեց։ Այդտեղից է իմ ամբողջ ընտանիքը։ Տուրեցկի բառը կապ չունի թուրքերի հետ։ Հումորով պատմեց Турецкий.
И слово турецкий к Турции не имеет отношения, это турец.
Турецкий երգչախմբի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երգչախմբի 10 անդամներ տղամարդիկ իրենց ձայներով կարողանում են ստեղծել երաժշտության արկայության պատրանք։ Турецкий հիշեց իրենց այցը Հայաստան 1997 թվականին Իոսիֆ Կաբզոնի հետ։ Այդ ժամանակ նրանք կատարում էին հրեական երգեր, իսկ հայկական լսարանը շատ լավ էր արձագանքում։
Как бурно отреагировала армянская общественность ереванская, музыкальная и просто народная на наше творчество. Я понял, это наша территория, мы здесь можем хорошо выступать.
Հայասարակությունը շատ բուրըն արձագանքեց մեր ելույթին, ես հասկացա, սա մեր տարածքն է, մենք այստեղ կարող ենք լավ ելույթ ունենալ։ Այդ ժամանակից շատ օրեր են անցել, բայց ոչ մի ձև չէր ստացվում, բայց ամեն լավ բան ի վերջո կատարվում է, այսպես խոսեց Տուրեցկին։
Но всё хорошее когда-то наступает.
Այսօր երեկոյան երգչախումբը կկատարի երգեր տարբեր ժանրերով։ Երգերի ցանկում կլինի նաև մեկ հայկական երգ։ Տուրեցկու խոսքով Անատոլի Դնեպրովի Արմենիա երգի հայերեն հատվածը նրանք սովորել են օրերս Թելավիվի օպերայի դիմահարդարման սենյակում։
У нас в репертуаре порядка 400 композиций. Мы подберём репертуар таким образом, чтобы презентовать себя.
Մեր երգացանկում կա մոտավորապես 400 երգ, համերգի համար այնպիսի ցանկ կընտրենք, որ մեզ ներկայացնեն։ Եվ միաժամանակ, եթե մեզ կես կամ մի տարուց նորից այստեղ հրավիրեն, մենք չենք կրկնի ոչ մի կատարում։ Շատ մեծ ծրագիր ունենք, որ Հայաստանը չի տեսել։ Մենք այնպես կանենք, որ ծրագիրը հավանեն բոլոր մարդիկ։
Ещё через полгода не повторим опять ни одного произведения. То есть у нас очень большая программа, которую Армения не видела. И мы её подберём так, чтобы она понравилась всем людям, которые придут в зал.
Միխայել Տուրեցկին պատմելով իր երգչախմբի գործունեության մասին նշեց, որ իրենց խումբը կարող է կատարել ցանկացած երգ, որ կա գրվել է բնության մեջ։
Нашим мужским коллективом можно спеть любую музыку, написанную в природе. Есть, правда, идеологическая музыка, например, «Ромашки спрятались». Такую песню мы спеть не можем, потому что это исключительно женская, а не успешная любви советской женщины. Помните, да, это там сюжет «Сняла решительно пиджак наброшенный». И вот для реализации таких уже моментов я создал женский хор.
Կան իհարկե կատարումներ, որոնք նախատեսված են միայն կանանց համար, այդպիսի երգեր չենք կարող կատարել, որովհետև դրանք հատուկ են միայն կանանց, բացատրեց Տուրեցկին եւ հավելեց, որ նման երգերի կատարման համար իր ղեկավարությամբ ստեղծվել է նաեւ կանանց երգչախումբ, որն այս ամիս տարբեր վայրերում հանդես կգա 22 համերգներով։ Տուրեցկին հերքեցան լուրը, թե իրենց կանանց երգչախմբում ազգությամբ հայկա, սակայն ասաց, որ դեմ չէր լինի, եթե տղամարդկանց երգչախումբը համալրվեր Կովկասում ապրող տաղանդավոր կատարողով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման վերջում մեկ հետաքրքիր լուր. Դանիայում խփվել է ֆուտբոլի պատմության մեջ ամենաարագ գոլերից մեկը։ Ռոսկիտ ֆուտբոլային ակումբի խաղացող Ռայկո Լեկիչը մրցավարի խաղասկիզբն ազդարարող սուլիչից անմիջապես հետո կատարած ուղիղ հարվածով գրավել է մրցակցի դարպասը ընդամենը 3.5 վայրկյանում։ Yeah. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում այցելելով azatutyun.am կայքեջ։ Այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։